шығарылғандардың мәселесі қаралмай жатыр дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Енді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады.
Жұма күні Алматыда Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы мен Қырғызстанның Атамекен социалистік партиясының басшылары Жармахан Тояқбай мен Өмірбек Текебай бірлескен меморандумға қол қойды. Бұл құжатта екі елдің оппозициялық партиялары Орталық Азия аймағында социал-демократиялық идеялар құндылығының салтанат құру мақсатымен күш біріктіретіндіктерін мәлімдеп, азаттық пен әділеттікті ту етіп көтерген қоғамдағы барша күштерді өз қатарларына қосуға шақырған. Қазақстан банк дефолтына жол бермейді деп Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Оның айтуынша Қазақстанның банк жүйесі аяғын нық басып тұр және біз банк дефолты немесе төлем қабілетсіздігі сияқты бақылаусыз құбылыстарға жол бермейміз. Қазкоммерцбанк пен Халық банкі сияқты екі қаржы институтының әрқайсына 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлінді. Сондай-ақ бұл банктер осы қаржыны ел экономикасын несиелендіруге жұмсау туралы міндеттеме алды. Банк жүйесі барлық қиындықтарды жеңіп шығады деп сенеміз деген премьер-министр Кәрім Мәсімов. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов теңгенің девальвация кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын ескертіп отыр. Пәкістанның жоғарғы соты 5 жыл бұрын үй қамауына алынған ядролық мәселелер бойынша ғалым Абдул Қадир ханның босатылатынын жариялады. Ол ядролық заттарды заңсыз жасаған үшін айыпталған. Елдің ядролық бомба жасаушысы 72 жасар ханды пәкістандықтардың көбі батыр ретінде қабылдайды. 2004 жылы ол Иран, Ливия және Солтүстік Кореяға ядролық құпияларды сатқанын теледидар арқылы мойындаған. Сол кездегі президент Первез Мүшәрәп үкіметі оған рақымшылық жасап, бірақ үй қамауында қалдырған. Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі жұма күні Палестина босқындарына бағытталған 100 тонна азық-түлік көмегін Хамас жауынгерлер тәркілеп алған соң Газа аймағына жеткізетін қайырымдылық көмегін тоқтатып отыр. Аталмыш агенттіктер Хамас үкіметінен енді мұндай ұрлау әрекеттері болмайды деген кепілдеме болмайынша палестиналықтарға көмек берілмейді деп айтты. Газа тұрғындарына көмек Біріккен ұлттар ұйымы мен басқа да қайырымдылық агенттіктерінен жетіп тұрған. Жұма күні Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозу бастаған делегация Ресеймен энергетикалық сауда және саяси мәселелерді талқылау үшін Мәскеуге барды. Еурокомиссия жетекшісі президент Дмитрий Медведевпен кездесті, үкімет мүшелерімен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз өткізді. Мәскеудегі келіссөздерінен кейін бірлесіп өткізген баспасөз мәслихатында Ресей премьер-министрі мен Еуропалық комиссия басшысы адам құқықтарына байланысты дауласып қалды. Онда Жозе Мануэл Барозу таяуда Ресейде біреулердің қолынан қаза тапқан адам құқығын қорғаушы мен журналистің өліміне Еуропадағы алаңдаушылық танытты дегелі, адам құқықтар мен құқықтық норма дипломатиядан да маңызды деген еді. Владимир Путин оған бірден Еуропадағы өз аймағындағы этникалық орыстардың құқы бұзылып жатқанына тергеу жүргізсін деп айтты. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі қауіпсіздік мекемелеріне экономикалық дағдарысқа байланысты туындаған қандай да бір тәртіптерге дайын болуға нұсқау берді. Қауіпсіздік қызметтерінің басшыларын жинап алған Медведев елдегі жұмыссыздық пен басқа да әлеуметтік мәселелерге тоқталды. Ресей президенті қауіпсіздік күштері көрші елдерден келген заңсыз еңбек мигранттарының қылмысына қарсы тұру үшін көп нәрсе жасауы тиіс деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш ресмилері Ауғанстандағы НАТО мен Құрама Штаттар күштеріне қажетті әскери емес заттарды тасымалдауға жол ашуға Тәжікстан дайын деп айтуда. Бұл туралы Душанбедегі Ақш елшісі Трейси Энн Джакобсон Тәжік президенті Имамоли Рахмонмен жұма күнгі келіссөздерінен кейін хабарлап, жақын күндері Құрама Штаттар ресмилері Душанбеге бұл мәселені талқылауға келеді деді. Өз тарапынан Тәжік президенті тасымалданатын заттар атап айтқанда құрылыс материалдары, дәрі-дәрмек пен медициналық жабдықтар, жанармай мен ауыз су сияқты әскери емес заттар екендігін айтып отыр. Ал Қырғызстан көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына көмектесіп отырған осы ақша үй базасын жабу туралы шешімі ақырғы екенін айтуда. Қырғыз үкіметінің өкілі Айбек Сұлтанғазиевтің айтуынша шешім жасалып қойды. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Ресейден 2 миллиард доллар алған соң ақша базасын осы аптада жабу жөнінде бұйрық берген. Оны ел парламенті әлі мақұлдауы тиіс. Ал хабарлар қарағанда ресми Мәскеу өзінің аумағы арқылы Ауғанстанға Құрама Штаттардың әскери жүгін тасымалдауға жол беретін болады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы Вести телеарнасына берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша ақша әкімшілігі оған бірнеше күн бұрын Кремльдің рұқсатын алған, енді Мәскеу Құрама Штаттардан ол жүктердің қалай болатыны туралы егжей-тегжейлі мәлімет күтіп отыр. Ол деректер түскен соң біз нақты келісім беретін боламыз, деді Лавров. Талибан содырлары Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас тайпалы аймағында Американың тыңшысы деп екі адамды атып өлтірді. Бұл аймақтың қауіпсіздік ресмилері Саид Ахмад ханның айтуынша, бұл оқиға солтүстік Вазиристанның Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілерінің бақылау делінген Мираншах қаласында орын алды. Қаза тапқан екі адамның мәйіті жұма күні таңертең табылып, олардың кеудесінде олар Американың тыңшысы болған үшін өлтірілді деген жазу болды. 2001 жылы Ауғанстанға ақш бастаған күштер енген кезде Пәкістанның солтүстігіне қашып шыққан жүздеген Талибан мен Әл-Қайдалықтар бұл аймақ қақтығыстар жасап келеді.